Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.
Ještě jednou dobré dopoledne. Nádory trávicího ústrojí nejsou ničím, o čem bychom hovořili rádi. Jejich četnost je ale u nás taková, že o nich prostě mluvit musíme, a tak se k ním znovu vracíme. Zdravíčko začíná, vítá vás u něj Eva Krlčáková. A vítá našeho dnešního hosta. Znovu nás navštívil doktor Ivo Horný, primář interního oddělení nemocnice ve Strakonicích, gastroenterolog. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
My jsme se tomuto tématu věnovali přibližně před měsícem, protože je skutečně obsáhlé, tak jsme ho nedokončili, tak dnes zkusíme začít tam, kde jsme minule přestali, a nabídnout zároveň našim posluchačům, aby po celou dobu zdravíčka využívali možnosti zeptat se vás na to, co je trápí, na telefonní lince 386 355 444 a nebo e-mailové adrese zdravicko@cb.rozhlas.cz. Jedna z informací, která tady v minulém vydání Zdravíčka o nádorových onemocněních zažívacího ústrojí zazněla, bylo, že přibývá nádorů slinivky a že jsou velmi nebezpečné, protože průběh toho nádorového onemocnění je rychlý. Je to tak?
Je to tak. Skutečně v posledních letech vidíme, že enormně narůstá výskyt nádorů slinivky břišní. Vzhledem k tomu, že tento nádor je velmi zhoubný a byť je náhodně zachycen, když je ještě malý a na zobrazovacích metodách ohraničený, ta prognóza pacientů přes veškerou snahu lékařů zatím dobrá skutečně není.
Jaká je tedy? Dá se vyčíslit?
Ta prognóza se dá vyčíslit, pokud se jedná o zhoubný nádor, takzvaný adenokarcinom, tak to přežití pacientů se během 5 let od začátku zjištění nádorů pohybuje do 1%.
To je velice nízké číslo. Proč si to vysvětlujete? Proč je ten nádor tak agresivní? Proč se s ním nedá prakticky nic dělat?
Ten nádor se šíří kolem nervů, kolem lymfatických cév a šíří se do okolních orgánů a metastazuje. A ta léčba, přestože chemoterapie je, tak není zatím příliš úspěšná. Aby bylo možné nádor eliminovat a těm pacientům skutečně dát větší šanci, tak je třeba je odoperovat. A od toho jsou zobrazovací metody, které nám ukáží, zda ten nádor je potenciálně operabilní, anebo již ve stádiu, kdy byl zjištěn, operabilní není. Záleží to na tom, zda ten nádor prorůstá do velkých cév, které břiše jsou, především do velkých tepen, které odstupují z té hlavní tepny, která břiše, a to je z aorty. Pokud prorůstá do žilních pletení, s tím si renomovaní chirurgové dneska již dovedou poradit. Ale odoperovat nádor, v kterém je zavzata hlavní jaterní tepna nebo hlavní mezenteriální nebo horní mezenteriální tepna, s tím si dosud žádný chirurg na světě poradit neumí.
A z těch čísel, která jste jmenoval, respektive z toho jednoho čísla, z té jedničky procent, kdy se podaří pacienta s nádorem slinivky břišní zachránit, soudím, že se tedy ten nádor dostává do těch částí tepenných asi ve většině případů.
On se nedostává ani do těch tepenných částí ve většině případů, ale pokud to myslíte tak, že nelze odoperovat, tak skutečně většina nádorů odoperovat nejde. Je to jednak proto, že prorůstá ten nádor do velkých cév, do velkých tepen, jednak protože v okamžiku zjištění už jsou založena metastatická ložiska, a pak nemá smysl, aby člověk podstupoval rozsáhlou mnoha a mnoha hodinovou operaci s poměrně vysokým rizikem nějakých komplikací, když má další dceřiná ložiska jinde, která odoperovat nelze. Mm-hmm. Aby jsem tady nemluvil jen tak beznadějně, určitým pokrokem skutečně pro pacienty chemoterapie je, když jsem začínal, tak zhruba průměrná doba přežití pacienta od zjištění nádorů byla kolem 8 měsíců, ať byl operován, anebo ať měl chemoterapii, 8,2, 8,3 měsíce. Dneska se ta doba, průměrná doba přežití, prodloužila okolo 12, 14, 16 měsíců. Takže určitý pokrok tady je, nicméně žádná radostná čísla to nejsou.
Je to jenom více času na to vyřídit si své poslední věci. Neradostně truchlivě jsme začali dnešní zdravíčko s doktorem Ivo Horným, gastroenterologem renomovaným ze Strakonické nemocnice, a povídat si s ním budeme o nádorových onemocněních trávicího ústrojí i za chvíli. Posloucháte pořad Zdravíčko dnes s gastroenterologem doktorem Ivo Horným ze Strakonické interny. Mluvíme o nádorových onemocněních našeho zažívacího ústrojí, zejména o slinivce břišní a jejím takzvaném adenokarcinomu. Pane primáři, jak takový nádor vypadá?
Tak já úplně přesně vám nemůžu říct, jak vypadá, protože já je neoperuju. Samozřejmě občas se účastním pitev, tak tam ten nádor vidím. Je to tuhá nádorová masa, záleží na velikosti. Já se s těma nádorama setkávám v okamžiku, kdy je detekujeme zobrazovacími metodami, především ultrazvukem na CTčku nebo na endosonografii. Vypadá to většinou jako taková černošedá, někdy ostře, někdy méně ostře ohraničená expanze, která je lokalizovaná v některé části slinivky břišní. Naším úkolem je potom zjistit, zda tato expanze je zhoubná, zhoubný nádor, anebo je to nezhoubný nádor, kterých je také celá řada. Neznamená to, aby všichni posluchači nepropadali bez naději, že když se něco najde na slinivce, znamená to absolutní konec. Valná část těch útvarů jsou nezhoubné záležitosti, které se sledují, neoperují se, neléčí a ta prognóza jich je velmi, velmi dobrá. Rovněž tak u té rakoviny slinivky břišní záleží na tom typu nádoru. Je celá řada nádorů, zhoubných nádorů slinivky břišní, které mají odlišnou prognózu a odlišně se léčí. To, o čem jsme mluvili v předchozím vstupu, byl takzvaný adenokarcinom, který má tu prognózu velmi, velmi špatnou. Ale pak je celá řada dalších zhoubných nádorů, které jsou poměrně slušně léčitelné, ať už operačně, anebo kombinovanou operační terapii a chemoterapii. Především neuroendokrinní karcinom má velmi slušnou prognózu. Lidi, kteří mají metastázy, jsou odoperováni, dostávají léčbu a jsou tady celou řadu let bez jakýchkoliv potíží, zapojí se znovu do pracovního procesu. Další zhoubné nádory jsou většinou dobře odoperovatelné a pacienti po operaci mají stejnou životní prognózu jako pacienti, kteří nic na slinivce neměli.
Tak to je dobře, že jste tyhle ty informace uvedl a že jsme mohli posluchače uklidnit. Ne každá diagnóza, v níž zazní karcinom slinivky břišní, znamená tedy velký poplach. Může to být řešitelná záležitost. Ale ještě řekněte, přesto karcinomu slinivky břišní u nás přibývá. Z jakého důvodu, myslíte? Může za to životní styl? Proč se to tak děje?
Karcinomu slinivky břišní u nás skutečně ubývá.
Přibývá.
Ubývá karcinomu tlustého střeva díky tomu screeningovému šetření teďkon a tím, že pacienti jsou zváni na preventivní prohlídky. Navíc ten nádor tlustého střeva je skutečně většinou dobře řešitelný operací. Nádorů slinivky přibývá, proč tomu tak je, neví asi nikdo na světě. Těch faktorů, které se na tom mohou podílet, je celá řada. Já jsem nezlomně přesvědčen o tom, že to souvisí s naším životním stylem.
Slinivka břišní mimo jiné je známa ve spojitosti s cukrovkou a i to je civilizační onemocnění, takže mohlo by to nějak souviset?
Já si nemyslím, že pacienti s cukrovkou mají nějak významně větší riziko vzniku rakoviny slinivky břišní. Ukazuje se v posledních letech, že pacienti, u kterých je zjištěna cukrovka po 50. roce věku, tak skutečně to riziko, že to souvisí s již probíhajícím nebo vznikajícím nádorovým onemocněním tady je. A tito pacienti by měli podstoupit minimálně ultrazvukové vyšetření břicha. Samozřejmě nejpřesnější metodou ke zjištění, zda se v slinivce něco děje nebo neděje, je endosonografické vyšetření nebo magnetická rezonance, ale zatím není možné plošně vyšetřit všechny pacienty těmito metodami. To prostě z časových personálních důvodů není možné.
Uh-huh. A ještě nám řekněte, když jste přesvědčen o tom, že si za to svým způsobem můžeme, naším životním stylem, co bychom měli dělat pro to, abychom případně takovým onemocněním vůbec netrpěli?
Zase nemohu říct úplně přesně, stoprocentně, co bychom měli dělat, aby jsme se tomu vyvarovali. Ukazuje se, že zvýšená konzumace uzenin, červeného masa přispívá ke kancerogenezi všeobecně. Nejenom u slinivky, ale u ostatních nádorů.
A mimochodem, promiňte, jedná se jenom o ty, které nacházíme v trávicím ústrojí, když mluvíme o konzumaci vlastně potravin, anebo může uzenina ovlivnit vývoj nádoru kdekoliv v těle?
Nejsem schopný na tohleto jednoznačně říct. Myslím si, že se to týká především trávicího traktu. Mm-hmm. Ale nechci říct, že když si někdo dá řízek, tak má vysoké riziko rakoviny tlustého střeva nebo slinivky břišní. A ten, kdo je absolutní vegan a vyloučí jakékoliv živočišné bílkoviny ze stravy, tak v žádném případě neonemocní. Těch faktorů, které se na tom podílí, je nesporně celá řada. Ale konzumace uzenin a červeného masa je považováno za jeden z hlavních rizikových faktorů ve vývoji rakoviny. Ne nadarmo, jak jsem říkal již minule, Světová zdravotnická organizace zařadila v loňském roce tyto dvě položky na seznam kancerogenů prvního řádu do stejné skupiny jako asbest a nikotin.
Pamatujte si to, milí posluchači, červené maso a uzeniny patří mezi nejvýraznější karcinogenní látky, kterými se sami krmíme. 9 hodin a 22 minut. Zdravíčko s doktorem Ivo Horným pokračuje i po písničce, respektive pokračovat bude, a možná i vašimi dotazy a odpověďmi na ně. Takže využijte telefonní číslo 386 355 444 anebo e-mailovou adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz. 9 hodin a 25 minut, vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho pořad Zdravíčko, dnes s primářem interního oddělení nemocnice ve Strakonicích, doktorem Ivo Horným, a také s vámi na adrese zdravicko@cb.rozhlas.cz anebo na telefonním čísle 386 355 444, kde teď už čeká na položení svého dotazu jedna posluchačka. Dobrý den.
Dobrý den, to jsem vás chtěla bych se zeptat. Já mám neteří 10 let, já teda nejsem odsad z Ukrajiny, takže neteří taky na Ukrajině, a ona prostě v průběhu, já nevím, 3-4 let prostě pravidelně jednou nebo dvakrát do půl roku na skončení nemocnici na kapačkách, protože začíná zvracet a zvedá se aceton v těle. No a vlastně doktoři, když dělají to jejich ošetření, tak prostě říkají, že něco má jakoby ze slinivku břišní a že časem ta slinivka nějak narovná, já nevím. Jo, ale jako de facto prostě udělají nějaké vyšetření, když ji přijmou. A pak, když ji propouští, a nic víc jako by s tím, jo, jenom tady to řekli a nic víc jako k tomu si nevyjádřili. Chtěla bych se zeptat, jako na čem by měly trvat na těch vyšetřeních, protože švagrové je z toho prostě úplně psychicky na dně, no.
Samozřejmě, zvlášť jde-li o dítě, každá maminka by byla vyplašená, tak se zkusíme zeptat našeho dnešního hosta. Ještě se zeptám i jeho, jestli se potřebuje na něco doptat.
Asi potřebuji, víte, nějaké laboratorní výsledky. Já jsem zaslechl, že má zvýšený aceton, ale nic dalšího jste neřekla, nebo jsem to možná přeslechl.
Ono prostě jednou nebo dvakrát do půl roku, ačkoliv ona má dietu, že vlastně jakoby pro ní jídlo se vaří doma. Jo, ale jednou nebo dvakrát do půl roku se jí zvedne z těla aceton a ona začne zvracet a tím pádem prostě ona potom skončí na kapačkách. Což vlastně v nemocnici vlastně udělají ty kapačky a pak jí pustí domů a tím to hasne.
To jednak, já se omlouvám, nejsem pediatr, takže k dětem skutečně se mohu vyjádřit pouze hodně orientačně. Jakou má hladinu cukru? To má asi v pořádku, protože to jste nezmínila.
Ten telefonát už jsme v tuto chvíli ztratili, pane doktore.
Dobře, já si myslím, že to, že má zvýšený aceton, neznamená, že bezpodmínečně nutně musí mít něco se slinivkou břišní. A z toho, co jste mi řekla, skutečně nejsem schopný říct diagnózu anebo určit další postup. To je otázka asi pro ošetřujícího pediatra, na jakých vyšetřeních by se mělo trvat, a eventuálně na ošetřujícího lékaře v nemocnici, po případě primáře nebo primářku toho oddělení. Já chápu, že jste vyplašeni a vyděšeni, ale ta příčina toho zvracení může být tak rozličná, že tady říct jednoznačně, je to to nebo to, To se omlouvám, ale to skutečně nejsem schopný.
Dá se říct, jak se to stane, že se v těle vytvoří aceton?
Tak dá se to říct, je to většinou při úporném zvracení. Samozřejmě další příčiny může být vysoká glykemie, hyperglykemické koma, kdy prostě ten člověk má vysokou hladinu cukru v krvi.
Takže i proto jste se na to ptal, to by bylo zřejmě u té holčičky potřeba také dovyšetřit.
To si myslím, že by ta příbuzná věděla, že má prostě cukrovku nebo že má prostě nějaký problém. Zřejmě by si píchala inzulín a to asi nebude její problém tady v tomto případě.
Potom by určitě ošetřující lékaři šli pátrali. Máme další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den z Tábora. Zdravím pana primáře Horného i vás. A já bych měl dvě otázky. Pan primář se zmiňoval o endosonografickém vyšetření, že je to dost obtížné skáka si zajistit. Čili otázka by zněla, při jakém podezření lze požadovat tu vyšetření touto metodou nebo magnetickou rezonancí? A jsou tato vyšetření možná v okresních nemocnicích nebo jen v krajských a podobně.
Děkuji. Děkujeme. Mějte se hezky, poslechněte si odpověď doktora Ivo Horného.
Dobrý den, děkuji za dotazy. Já začnu tou druhou otázkou. V krajských nemocnicích si myslím, že prakticky ve všech tato vyšetření jsou dostupná a jsou okresní nemocnice v republice, kde tato vyšetření jsou vám schopni také zajistit. My patříme mezi jedno z těch okresních pracovišť, které endosonografické vyšetření už provádějí 10 let. Myslím, že v Jihočeském kraji, pokud se něco nestalo v posledních týdnech, tak toto vyšetření jsou schopni provést v Českých Budějovicích a ve Strakonicích. Co se týče té první otázky, já jsem říkal o tom, že nejsme schopni endosonografickým vyšetřením dělat screening, to znamená vyhledávat prostě u pacientů, kteří nemají příznaky, tak plošně vyhledávat, jestli se na té slinivce něco děje nebo neděje, protože to by byly tisíce a tisíce vyšetření. Podobně jako je to teď u vyšetření tlustého střeva. Ale tam těch pracovišť je mnohem, mnohem větší řada a to vyšetření ani není tak náročné, jako je to třeba u té endosonografie. Kdy požadovat endosonografické vyšetření? Co se týče slinivky břišní, tak první by mělo předcházet vyšetření sonografické. Břišní sonografie je neinvazivní, poměrně jednoduchá, rychlá metoda k tomu, abychom zjistili, zda v té slinivce je něco podezřelého nebo není. Pokud se nám tam něco nezdá, pacienty většinou indikujeme k vyšetření CT, které nám toto podezření potvrdí nebo vyvrátí, anebo také napíšou, že je tam něco nejasného. A pak by měla nastoupit asi vyšetření magnetickou rezonancí anebo endosonografií. Potom záleží asi na tom, v kterém tom okrese se nacházíte, ale to vyšetření endosonografií se ukazuje, že ohledně slinivky břišní je zatím asi nejpřesnější metodou, která by měla určit, zda ta slinivka je nebo není v pořádku. Obrovskou výhodou této metody proti všem ostatním zobrazovacím technikám je to, že pokud se nám na té slinivce něco nezdá, tak my jsme schopni si takovou super tenkou jehlou vzít vzoreček za kontroly zraku z toho útvaru, z té slinivky břišní a poslat to na příslušné vyšetření, kde nám potom patolog pod mikroskopem určí, zda se jedná o nádorové změny anebo se jedná o nějaké jiné změny a v případě nádoru, zda se jedná o nádor zhoubný anebo nezhoubný. To vyšetření je elegantní, téměř bez rizika. Myslím si, že to je právě ta výhoda té endosonografie.
Říká primář interního oddělení nemocnice ve Strakonicích, jednoho ze dvou pracovišť v Jihočeském kraji, kde se toto vyšetření dá absolvovat. Však také vaše spádová oblast, pane primáři, je veliká a je to nejenom Jihočeský kraj, ale i ty okrajové části krajů sousedních. Je to tak?
Je to tak, protože směrem na severozápad prvním pracovištěm, které má k dispozici tuto metodu, je až Plzeň. A takže dostáváme pacienty ze Sušice, z Klatov a tím pádem se to spektrum pacientů daleko, daleko více rozšiřuje.
Máte stále co dělat a budete mít i na co odpovídat, protože u telefonu je další posluchač nebo posluchačka. Dobrý den. Haló, slyšíme se?
Haló.
Můžete položit svou otázku. Dobrý den.
Tady posluchač Český Budějovic, prosím vás, já bych se chtěl zeptat pana doktora, že byl jsem na sondě žaludeční a byla tam diagnostikována četnost žaludečních vředů, prosím vás pěkně. O co se jedná a jaká dieta se u toho má držet?
Nejsem si jistá, jestli jsme vám rozuměli správně, nebylo moc slyšet. Vy byste si měl především stlumit rádio, protože to asi ruší jak vás, tak i ten náš poslech. Ještě jednou můžete říct, co vám bylo diagnostikováno?
Tak jenom krátce, jsem posluchač Český Budějovic.
To jsme slyšeli, jenom tu diagnózu.
Diagnózu četnost žaludečních vředů, prosím vás. Jaká dieta se o toho má držet a o co se vlastně jedná?
Ach tak, děkujeme a poslechněte si odpověď.
Prosím.
Já nevím, jestli jsem rozuměl četnost
žaludečních vředů.
To znamená více četné žaludeční vředy. Dieta v zásadě v dnešní době, kdy už máme moderní léky na léčbu žaludečních vředů, ta dieta není tak přísná, jako byla kdysi. Já si pamatuju, že když jsem nastupoval na vojnu někdy v roce 83, tak když měl někdo žaludeční vřed, tak víceméně na vojnu nešel. A byl to
suchý,
tvrdý knížku.
Chleba a voda.
A nyní ta dieta není tak přísná, ale v zásadě pokud ty vředy máte vícečetné, opakují se, přestože trvale užíváte nějaké blokátory, sekrece kyseliny chlorovodíkové v žaludku, tak by měla spočívat v dietě nedráždivé. To znamená, neměl byste pít alkohol, silnou kávu, černý čaj, jíst již ty zmiňované nešťastné uzeniny, kořeněná jídla, grilované dráždivé věci.
Myslím, jako člověk, který mívá s tímto problémy, tak vím, že dělají potíže třeba i velmi čerstvé potraviny, jako jablka nebo čerstvý chléb, pečivo.
Přesně tak. Čerstvý chléb, ten dělá spíš potíže u těch upálení žáhy, u toho refluxu, kdy se vrací ta kyselina zpátky do jícnu. Ale ta většinou pacientům na žaludeční vředy pomáhá mléko, smetana, mléčné výrobky, jogurty. To si myslím, že je taková základní asi složka té diety při opakujících se, nehojících se žaludečních vředech. Ale součástí léčby žaludečních vředů by mělo být užívání, pokud se opakují, tak větších dávek blokátorů, sekrece, kyseliny chlorovodíkové, ať už se to jmenuje helicit, kontrolog, pantoprazol, lanzul a celá plejáda dalších.
Potvrdil jste i mou zkušenost s těmi mléčnými výrobky a ještě jste mne i přivedl na jednu otázku, nebo respektive náš posluchač. Vrátíme se k nádorovým onemocněním, ale zůstaneme z části ještě i u těch potíží s vředy žaludečními nebo s žaludeční neurózou. Kdysi jsme si mysleli, že je to jenom důsledek právě životního stylu, toho, čím se stravujeme. Potom se přišlo na to, že vlastně může jít i o infekční původ toho onemocnění. Myslíte si, že existuje nějaká pravděpodobnost, že by se podobná záležitost mohla odhalit i v souvislosti s nádory, že se jimi můžeme nakazit?
Tak je to možné, i když si říkám, jsou určité typy nádorů, které jsou skutečně způsobeny infekcí. Ale to se týká především nádorů, které se vyskytují v afrických zemích. Ale tady u nás možné to je, nevylučuju to, ale zatím se v této oblasti nějaký zásadní průlomový objev nepodařil.
Tak na moji bláznivou otázku nakonec rozumná odpověď od našeho dnešního hosta, doktora Ivo Horného, za chvíli bude odpovídat znovu i vám, ale už v posledním vstupu dnešního zdravíčka.
Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
9 hodin a 40 minut pokračuje zdravíčko Českého rozhlasu České Budějovice, které s dnešním hostem, doktorem Ivo Horným, primářem interního oddělení nemocnice ve Strakonicích, probírá mimo jiné nádorová onemocnění trávicího ústrojí. Dáváme vám šanci ptát se ho na telefonní lince 386 355 444 anebo e-mailové adrese zdravicko@cb.rozhlas.cz. Už během písničky nám tady telefon blikal. Dobrý den. Přejeme.
Dobrý den. Já bych se přijela zpětně, já jsem tady posluchačka z Budějovic a chtěla bych se zeptat pana primáře. Já jsem 2 roky po operaci žlučníku a mám neustále problémy s trávicím traktem. Za prvé mám častý průjmy a za druhé mě pořád jakoby nevolno od žaludku po ránu. A už jsem byla asi dvakrát na koloskopii, nic tam nenašli, byla jsem několikrát na endoskopii, tam taky nic, ale takový prostě po ránu mám průjmy, potom celý den nic a mám strach a mě to od té doby, co mě odebrali žlučník. Já bych se pana primáře chtěla zeptat, jestli mám s tím něco dělat nebo jestli jsou na to nějaké léky.
Dobře, děkujeme vám za otázku, mějte se hezky, naslyšenou, pane primáři.
Toto je stav, se kterým se setkáváme poměrně často. Po té operaci přece jenom dojde k určité poruše regulace vyprazňování toho biliárního nebo žlučového traktu.
On tam prostě ten žlučník chybí.
Ten žlučník tam chybí a přece jenom se tam při té operaci může porušit taková ta drobná nervová koordinace vyprazňování toho žlučového systému. Co se týče těch průjmů, tam někdy je s výhodou užít léky, které ovlivňují právě vyprazňování těch žlučových cest, izochol, cholagol. Někdy záleží také na tom, jakou máte laboratoř, jestli tam došlo k zvýšení v oblasti takzvaných jaterních testů, jakou máte hladinu žlučového barviva, jestli máte na ultrazvuku žlučové cesty normální šířky nebo jestli jsou širší. To je potom třeba dovyšetřit. Můžete i v těch žlučových cestách mít nějakou příčinu, nějaký drobný kamínek, který by se na tom mohl podílet. Těch faktorů, které u toho třeba vyšetřit, je více.
Jak se ptala paní posluchačka, existuje na to nějaký lék, který by těch nevolností zbavil?
Specifický jednoznačný lék, jako který by byl na průjmy po operaci žlučníku, není. Je třeba se skutečně snažit nejdřív vyloučit nějakou zbytkovou drobnou litiázu nebo drobný kamínek v těch žlučových cestách, především břišní ultrasonografií, eventuálně potom, pokud by bylo vidět z laboratoře, že jsou zvýšené jaterní testy, tak asi by skutečně potom přicházela do úvahy ta endoskopická ultrasonografie, o které jsme mluvili, že je k dispozici v Budějovicích nebo ve Strakonicích. Ostatní všechno je na zkoušení, hledání nějaké cesty, protože ta léčba ve vašem případě skutečně není jednoznačná.
A máme další dotaz, možná už poslední v dnešním zdravíčku. Dobrý den.
Dobrý den, já se omlouvám ještě za jeden dotaz. Pan primář, jestli by mi mohl říct, jaké jsou základní průvodní jevy začínající rakoviny slinivky, jestli je to třeba splinatost, bolesti po zbříšku, anebo co by mělo člověka vést k lékaři s touto diagnózou. Děkuji moc krát a přeji hezký den.
Mějte se hezky, naslyšenou, hezká otázka. Já jsem ji nepoložila dnes záměrně, protože jsme na ně odpovídali minule, ale nevadí, ne všichni to slyšeli.
Tak bohužel většinou ta rakovina slinivky žádné počáteční příznaky nemá.
No, právě.
A většinou se na to přijde, když už je prostě ten průšvih, což je ale víceméně jev, se kterým se setkáváme i u ostatních nádorových onemocnění. Co se týče slinivky břišní, tak pacienta k nám většinou přivede bezbolestné zežloutnutí, takzvaný bezbolestný ikterus. Oni nemají bolesti a najednou si jejich okolí všimne, že mají žluté oči, začne je svědět kůže, začnou mít černou moč, barvy téměř asfaltu a světlou stolici. Souvisí to s tím, že ten nádor uzavřel nebo přiuzavřel žlučové cesty, takže ta žluč se přestává vylučovat do dvanáctníku, začíná se hromadit nad tou překážkou a tím, jak tam vzniká ten obrovský tlak v těch žlučových cestách, ty drobné nitrojaterní žlučovody popraskají a ta žluč se začíná vylévat do krve a proto ten pacient zežloutne. Druhým častým příznakem, který přivádí pacienta k lékaři, je váhový úbytek. Nevysvětlitelný váhový úbytek. A to skutečně každý lékař pozorní, protože je to jev nebo příznak většiny nádorových onemocnění. Nejenom nádoru slinivky břišní, ale s tímto příznakem chodí i pacienti s nádorem žaludku, žlučníku, tlustého střeva, plic.
Zatím jim nic není, nikdy nic nebolí, ale začaly ubývat na váze a nevědí proč.
A nevidí se proč. A třetím příznakem, který je třeba zmínit, je silná, ostrá bolest. Záleží potom na lokalizaci toho nádoru, jestli je v hlavě té slinivky, v těle slinivky, anebo v takzvaném ocasu. To je ten levý konec té slinivky břišní. A tato bolest souvisí s tím, jak ten nádor se tlačí na ty nervové pleteně, které jsou okolo páteře. Většinou ten pacient udává, že v předklonu nebo v kleče se mu uleví od těch bolestí, protože ten nádor se vahou dostává do větší vzdálenosti od páteře a netlačí tolik na ty nervové pleteně, které z té páteře vycházejí.
U těch ostatních nádorů trávicího ústrojí je tam nějaký příznak, který by nás mohl varovat dřív, než je pozdě?
Tak u nádorů tlustého střeva je to především přítomnost krve ve stolici. To je tak varující příznak, že kdokoliv má prostě krev ve stolici, tak by si měl tu koloskopii nechat udělat. Snad si troufám říct, že když někdo v 20, 22 letech má krev na papíře, no tak asi první by měl jít na rektoskopii, protože na 99,5% bude mít nějaký drobný krvácení z hemeroidů nebo z nějaké trhlinky v oblasti konečníku. Tam to skutečně je bizarní, aby někdo ve 20 nebo ve 25 letech měl nádor tlustého střeva. Setkal jsem se ale už asi se dvěma pacientama za těch 30 let, kteří i v tomto věku ten nádor tlustého střeva měli. Ale jinak...
chcete říct, že zejména v pozdějším věku, po 50. roce věku, dejme tomu, už by to měl být velmi varovný příznak?
Všeobecně nádory zažívacího traktu přibývají po 50. roce věku a i proto nádory tlustého střeva se nyní vyšetřují u celé populace, nebo ten screening, to vyhledávání probíhá u populace nad 50 let. Proč tam to riziko je přece mnohem větší, ano, než u těch 30 letých.
A u těch ostatních nádorů, žaludek, jícen, projevují se nějak?
Projevují se těma příznakama, které jsem zmiňoval u slinivky, to znamená váhovým úbytkem. To je první. Nádory žaludku, tam pocit tíhy žaludku, bolest, zvracení, nechutenství. Nechutenství je dalším příznakem, který se velmi často projevuje u pacientů s nádory ze živicího traktu.
Děkujeme za všechny odpovědi na dnešní otázky. Víc se do zdravíčka nevejde. Doktor Ivo Horný, primář interního oddělení nemocnice ve Strakonicích a renomovaný gastroenterolog, dnes odpovídal i na otázky vaše a my vám za ně děkujeme. Díky za pozornost a hodně zdraví všem. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.